Gerą dieną, žinių radio klausytojai, sveiki gyvi, mili bičiuliai. Savaitgalį Prancūzijoje finišavo 15-asis Europos futbolo čempionatas, kurio finale Sendenys stadione Portugalija po pratesimo minimaliai 1-0 įveikė Prancūziją ir pirmą kartą šalies istorijoje iškovojo čempionės titulą. Pergalingą įvartį Portugalams 109-ąją rungtynių minutę pelnė po keitimo aikštėje pasirodęs Ederas. Prancūzai Europos vicečempionais tapo pirmą kartą, iki šiol jie abu kartus laimėjo finaluose 1984 ir 2000 metais. Geriausių čempionato žaidėjų išrinktas šeimininkų rinktinės puolėjas Antuanas Griezmanas. Tokį verdiktą pateikė specialus 13 ekspertų komitetas, kurį sudarė seras Aleksas Fergusonas, Alenas Žiresas, Deividas Mojasas, Garetas Saudgetas, Savo Miloševičius ir kiti. Be to, Griezmanas tapo rezultatyviausių pirmenybių žaidėjų per 7 rungtynes pelnė 6 įvarčius ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Sidabro batelis įteiktas Portugalijos rinktinės lyderiui Cristiano Ronaldo, o bronzas kitam Prancūzijos rinktinės atstovui Olivier Giroud. Apie visą mėnesį Prancūzijoje virusas futbolo aistras telefonu dabar kalbame su Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio asistentu Roku Garastu. Sveiki, treneri.
Labadiena.
Taigi, pirmiausia, sugrįžkime į sekmadienio finalą tarp Portugalijos ir Prancūzijos. Kamuolio valdymo kontrolė, smūgių, kampinių, geltonų kortelių statistika, visa tai buvo Prancūzijos naudai, tačiau pergalė šventė varžovo. Jūsų nuomonė, kodėl taip atsitiko?
Aš galvoju, finalai visą laiką yra finalai ir tą finalą gali laimėti bet kas ir tas nepriklauso kaip iš tikrųjų ir kiekvienos rungtynėse, ar tu kamuolį laikysi ilgiau, trumpiau, kiek turėsi progų, kaip ir matėm daugumą rungtynių. Ir aš irgi būtų mano nuomonė, kad Prancūzija iš tikrųjų atrodo ir pačiam žaidime ir prisiminkim rungtynių pradžioje, kaip Portugalams sunkiai sekėsi įsivažiuoti ir ant kiek buvo pranašesni prancūzai, tačiau nu, rungtynės yra tokios ir paskutinė minutėm kažkam nusišypsojo laimė ir iš to įmušio kažkam anksčiau nusišypsojo nelaimė, pataikė štangų ir rungtynės baigėsi kitaip. Ir galbūt galim būti irgi grįžti tą patį finalo pradžią, kai jau žinant prieš rungtynės, kaip vieni turėjo 2 dienas atsigavimui, kiti turėjo 3 dienas atsigavimui ir kaip yra jau turnyro pabaiga, tai manau ta viena diena tikrai turi nemažai įtakos. Tačiau irgi negalim būtų sakyti, kad tas nulėmė konkrečiai, kas laimės rungtynės ar ne. Tačiau o tokie pliusai keli susidėjo galbūt į Portugalijos rinktinės sąskaitą, į tą jų naudą ir taip pasiekė tą galtinę pergalę. Tačiau, kaip sakiau, žaidimo Prancūzija parodė, kad irgi yra aukščiausio lygio komanda, verta žaisti finalę. Tiesiog šį kartą finale galutiniai fazijai jam nepasisekė ir Portugalai šventė tą pergalę.
Na, po Portugalijos rinktinės pergalės dar ketvirtfinalyje jūs esate minėjęs, kad komandai trūksta dinamiškumo atakoje, visų pozicijų žaidėjų sąveikos tarpusavyje ir finale buvo situacija kiek kitokia?
Aš galvoju, kad jie išlaikė visgi savo tą stiprybę, tai yra jų disciplinuotojų gynyboje. Manau, kad irgi žiūrėti statistiką, tai sakyčiau, lygiai taip pat trūko tarp tų pačių polėjų, saugų, tokių aštresnių susižaidimų, kad gautųsi pavojingesnių progų. Tai manau, toje vietoje išliko ta pati, sakykime, galbūt, nu, ne problema, bet trūkumas to, kad dar jie galėtų žaisti geriau pagal turimą potencialą komandai. Tačiau šiam čempionate, tai kai pasirinko savo žaidimą, treneris nusipelno didžiausių komplimentų. Aš vis laik mėgstu sakyti, kad nugalėtojai neteisiami ir šiuo atveju tai, kai jis pasirinko tą, ką komanda įvykdė savo žaidimą žaidžiam, tai atnešė didžiausią pergalę, kokią tik įmanoma, pakeitė istoriją tiek šalies, tiek pačių čempionatų.
Na, Didier Deschamps nenustebino varžovų, nes jis vėl žaidė tą pačią sudėtimi kaip pusfinalyje su Vokietija, nors vokiečiai beje rasdavo spragų Prancūzijos atraminėje zonoje. Tuo metu Fernando Santušas, na irgi pasikeitimai buvo tokie, kad praleidę pusfinalį Pepe ir Williamas Carvalho galėjo žaisti ir prisiminkime, tos prancūzų aukštas spaudimas nuo rungtynių pradžios pasiteisino, tiesa prancūzams pasižymėti nepavyko, bet jis liovėsi, kai Ronaldo gavo traumą ir portugalai tada žaidė schemą 4-1-4-1, bei susikūrė na, pranašumą savo aikštės pusėje. Na, bet to turbūt atsirado ir Portugalijos žaidėjų veiksmuose daugiau laisvės, nes kaip be būtų Ronaldas yra daugiausiai vartus smūgiavęs čempionato žaidėjas, tad gal Portugalams lyderio praradimas buvo ir na, savotiškas privalumas?
Aš manau, kad čia keletas momentų, tiek kalbant apie pačius Portugalus, tiek apie prancūzų tą visą mentalinį nusitikimą po lyderio praradimo. Aš galvoju, aš pats labai linkęs sureikšminti ir iškelti aukštai tas visas žmogiškasias galias, kas yra viduj ir matėsi, ką reiškia komandai, kai prarado savo lyderį, kapitoną, tikrą komandos lyderį Ronaldo. Tiek iš nani reakcijos, tiek prie kiekvieno prieimas prie kapitono ir pasakymas, net nebijoju, kad mes už tai kovosim, įžiebė dar, manau, didesnį ugnį kiekviename. Ir tikiu, kad Prancūzijos komandai, nors ir kaip tu supranti, kad tu turi to nesureikšminti, bet aš galvoju viduje, kiekvienas pajautė tą, kad pas varžovo komanda nebėra jų lyderio, pasaulinio lygio geriausio žaidėjo ir mums bus dabar lengviau. Aš galvoju, kad toje vietoje kažkiek viduje irgi suveikė tas. Aš nežinau, ar tas turėjo lemiamas įtakos ar ne, bet aš galvoju, bendrai visai eigai tokie dalykai prideda savo svorio.
Na, kita vertus, perėjimas prie naujo įsidėstymo Portugalus paliko su vienu polėjų. Prancūzams lyg ir atsiverė galimybės krašto gynėjams ir Patrisio Evra, Bakary Sanė ten drąsiau jungtis į polimą ir nebijoti atverti savo plotų gynyboje. Visgi nepavyko to išnaudoti?
Buvo, matėm iš tikrųjų ir tą pačią prisiminkim progą iš tango ir dar kitus keletą momentų, kur žaidėjai išėjo pagyvino, tas pats antram kilniai išėjęs Komanas, jaunas žaidėjas irgi labai perspektyvus. Kokius sukūrė, sakykime, pavojingų momentų, tačiau vėlgi, kaip sakiau, ar nežinau, ar pasirašymas, ar net pritrūko tos sėkmės, laimės, fortūnos futbole vadinamos ir gavos, kad nepavyko išnaudotų progų. Tačiau tikrai turėjo prancūzai visas galimybės laimėti.
Na, kai kurie futbolo ekspertai šių metų Europos čempionė vadina silpniausia nuo 2000 metų, kada triumfavo tuomet prancūzai, po to du kartus iš eilės stipriausia buvo Ispanijos rinktinė graikai, 2004-aisiais sukūrė stebuklą. Na, gražių žaidimų nedžiugino fanų, bet gynyboje tada pranoko visus varžovus. Kaip buvo su Portugalais bendrai šiame čempionate?
Bendrai, aš tiek jau po pirmo grupių etapo, po pirmųjų rungtynių, šiek tiek, sakykime, nurašiau Portugalus, galbūt nurašiau to dėl jų rodomo žaidimo ir tas pats rezultatas tokiam komandom. Vėlgi prisiminkim, kad iš grupės išėjo nelaimėjo rungtynio ir laimėjo, tapo Europos čempionais, laimėjo tik vienas rungtynės per pagrindinį laiką. Tai vėlgi, toje vietoje aš kažkaip sunku man būtų duoti labai daug jiem komplimentų. Ir kaip pats treneris esu, kai žiūri kiekvieną kartą čempionus, bandai jos analizuoti, kas atvedė jos į čempionus, tai toje vietoje Portugalijos rinktinei būtų sunku kažką labai perimti, norimo ir tokio sektino toje vietoje. Tačiau, kaip jau prieš tai sakiau, nugalėtai neteisimi, treneris pasirinko gerai, laimėjo, o žiūrėti, kaip Portugalija visai vertinus, tai vėlgi pasirinko, kas jiem geriausia, kokią taktiką pagal turimų žaidėjus, treneris laimėjo ir komplimentą tik tiek.
Na, ką parodė Vokietijos Italijos rinktinių trileris ketvirtfinalį, Islandijos, Vengrijos proveržys, be meistriškumo, charakterio, psichologijos, nusiteikimo, visų kitų niuansų tikrai yra sėkmės faktorius. Ar būtent to nepritrūko portugalams grupėje? Prisiminkime, nebuvo iškovota ne viena pergalė, kaip minėjote, bet su tais pačiais Islandais ne viena nerealizuota proga, su Vengrais praleisti du įvarčiai po rikošeto, su Austrija nerealizuotas 11 metrų baudinys.
Dėl vengrų tai visiškai sutikčiau per vienas rungtynės praleisti du įvarčius po rikošeto, tai čia didelė nesėkmė ir sėkmės trūkumas. Tačiau aš kaip ir sakiau, aš vertinant jų žaidimą, analizuojant, man tokie pati žaidimo braižo modeliai, to trūkumo tam tikrų susižaidimo, sinchroniškumo tarp grandžių, man kažkaip vis tiek neleido jų įvertinti kaip tą komandą, kuriais jis labai labai toli. Jie pasirinko savo, sakiau, žaidimą, jiems tas gavosi, davė naudos, tačiau kaip įvertin, kad tai buvo gera komanda, tik šiek tiek nesisekė, tai man kažkaip sunku būtų tai pasakyti.
Na, šis čempionatas jau pateko į istoriją dėl pakitusio formato, daug apie tai diskutuoto, Portugalai su trečia vieta grupėje tapo čempionais, Prancūzijos futbolo legenda Thierry Henry naujovę sukritikavo, buvo tokių žmonių ir iš kitų šalių, kurie sakė, kad čia nėra gerai, esą tai padidino tik rungtynių skaičių, bet sumažino rezultatyvumą, jūsų kolega Edgaras Jankauskas naujo vertina teigiamai, nes, na, atsirado galimybė gaudyti trečią vietą, sulaukti daugiau netikėtų rezultatų. Tai kaip dėl to formato?
Aš atvirai pasakęs būčiau prie tų, kurie šiek tiek kritiškai vertinčiau tą čempionatą. Gal tas yra įdomu, tarkim, aš kaip esu Lietuvos rinktinės trenės, mums irgi, sakykime, toje vietoje yra šiek tiek didesnis šansas, vis laik papulkė yra didesnis galimybės. Tačiau jeigu žiūrėti ir iš tų pačius ir galių pusės ir norint daugiau kokybės čempionate, daugiau lygio, tai aš būčiau už mažesnį formatą. Vėlgi dėl tų pačių priežasčių, kurį vardinot, kad patenka komanda, kuri visos grupės lygiams sužaidė, nelaimėjo ir jinai tampa Europos čempionė. Tai toje vietoje aš turėčiau tokių klausimų ir būtų noras, kad kažkas keistųsi.
Na, dabar apie atradimus. Europos čempionas Renato Sančešas, geriausias jaunasis pirminybių žaidėjas, buvo Dele Alli, Markusas Rešfordas, jūsų minėtas Kingslis Komanas, Ante Čioričius, ar kuris kitas jaunuolis jums padarė geriausią įspūdį?
Aš labai pritarčiau dabartiniam išrinktam geriausiam žaidėjam Renato Sančesui. Galbūt finalinės rungtynėse jis taip gerai nepasirodė, kaip anksčiau, kaip išėjęs po keitimo, kaip prieš tai rungtynėse pirmą kartą sužaidęs pagrindinę sudėtį. Tačiau lygiai taip pat išskirčiau ir Pietą iš Kroatijos rinktinės, kuris irgi man paliko labai gerą įspūdį. Lygiai taip pat Komanas Prancūzijos gretose irgi labai jaunas žaidėjas, jau įrodė, sakykime, savo vertę ir kokiam lygiai gali žaisti debiutavęs šiam sezone žaidęs ir Bayern ekipai. Kokį pasitikėjimą rodė jam Guardiola, leidžiant svarbiausiais rungtynėse lemiamais momentais. Tai aš manau, buvo žaidėjų, kurie įrodė savo vertę ir kad jų potencialas yra nemažas ir kad būtų noras laukti jų dar didesnio pasirodymo geresnio ateityje. Tokie žaidėjai man paliko gerai.
Na, Ronaldo turbūt savo šansą, savo galimybę išnaudoja maksimaliai tapti Europos čempionu. Kas jis pripažintų žvaigždžių liko varžovą arba savo komandos draugų šešėlyje? Na ir tai jau yra signalas, kad geriausi metai turbūt praeityje.
Aš iš tikrųjų ties pačiu Ronaldo turėčiau tam tikrų, gal, kaip visi sakykime, bet jį labai norėčiau, tačiau galų galia gavos, kad jisai įdėjo iki finalo, laimėjo finalą ir yra lyderis komandai, tačiau aš manau, jis nepademonstravo tos savo geriausios formos, tą, kai jisai gali ir manau, tai buvo irgi kažkiek, nebuvo jo pats geriausias turnyras.
Čia nuovargis galėjo gal turėti įtakos?
Aš galvoju, turėjo, vis tiek jisai gauna labai didelį krūvį ir žaidžiant klube, žaidžia visų turnyrų finaluose ir taip toliau, tai rungtynių gauna daugiau negu kiti, o ir, sakykime, jau daug metų išėlės dirbant taip, nekalbant apie tai, žinant, koks jis yra profesionalas, nors gauna kritikos dėl kai kurių dalykų, tačiau jis gali būti, kiek būtų pavyzdys kiekvienam jaunam žaidėjui ir bet kuriam, kaip reikia prisižiūrėti save, kaip reikia būti profesionaliu, kaip laiku mėgoti ir panašiai. Tai aš manau, tas irgi tam tikrų metų ateina į tokį nuovargį, kur galbūt ir krenta tavo forma ir panašiai. O iš tokių kitų žaidėjų galbūt ir tą patį skirčiau Zlataną Ibrahimovičių, kuriam irgi nepavyko, taip pat ir buvo iš kitų polėjų, kur, sakykime, tas pats Lenkijos žaidžiantis polėjas, kuris irgi visi tikėjosi iš jo daug įvarčių.
Per Robertą Lewandowski čia.
Lewandowski, taip, Lewandowski, o gavos vienas įvartis ir, sakykime, taip nepadėjo komandai, kaip iš jo visi tikėjosi. Tai vat, tokie būtų galbūt žaidėjai.
Na, jei kalbėtume apie rezultatyvumą, Premier lygos žaidėjai, žaidžiantis įvairiose rinktinėse, iš viso pelnė 28 įvarčius, čia nieko keista, nes jų tiesiog buvo daugiausia Ispanijoje, pirmenybėse žaidžiantis futbolininkai 23, Bundeslygos atstovai 13, Italijos serijos A žaidėjai mušė 12, bet kodėl padidėjus komandų ir rungtynių skaičių rezultatyvumas buvo mažesnis nei ankstesnėse pirmenybėse?
Aš galvoju, čia vat irgi dėl ta pati vieta, dėl kurios aš šiek tiek ir kritikuočiau tą patį čempionatą, sakykime, kai patenka silpnesnės komandos, jeigu ir žinau, patektų ir Lietuva, aš manau, jų vienintelis būna ginklas, stengtis kažkiek būti labiau disciplinuotėm, kompaktiškesnėm gynyboj, taip nepraleisti įvarčio ir siekti savo pergalės. Tai šaliai taip, tai yra labai smagu, laimi pergalę. Tačiau mums kaip žiūrovam, aš tikiu, kad nukenčia ir pats futbolo grožis, ir nukenčia tas rezultatyvumas. Tai toj vietoj matėm statistinius faktus, kad jau taip seniai buvo toks nerezultatyvus čempionatas ir 2,13 ar 14, dabar nepamenu įvarčio per rungtynės, tai nu, labai silpni rodikliai ir, sakykime, kartais nuvilės ir galis, kurie tikis labai to įvarčio.
Na, dabar truputėlį pamodeliuokime situaciją į ateitį. 2020-ieji sukaks lygiai 60 metų, kai pradėtos rengti senojo žemyno pirmenybės, todėl ten vėl nauji eksperimentai. Pirmą kartą vyks ne vienoje ar dviejose kaimininėse šalyse, o iš karto 13 valstybių UEFA narių ir 13 stadionų ir 13 miestų ir vėl 24 komandos. Kaip jums tokia naujovė?
Pats faktas, kad vyks tiek daug stadionų, bus įdomu pasižiūrėti pačią visą organizaciją, kadangi tai, manau, nėra lengva padaryti ir įdomu, kaip sirgaliai išsimėtis po visą Europą. O dėl priimto 24 komandų formato, aš manau, pasirinkta ta pati naudinga finansinė dalis, kaip žinom, kiek uždirbo UEFA iš šio čempionato, tai jau toks buvo sprendimas, jie laiko tą čempionatą, aš mačiau, kad laiko jį sėkmingo, nepaisant tam tikrų faktų. Bus įdomu matyti vėl visas komandas ir aš tikiu, kad tas čempionatas bus įdomesnis, kadangi buvo tokių komandų kaip Belgija ar kažkokia kita, kur turi labai didelį potencialą ir trūksta tik to laiko ir ateityje dar pasieks geresnių rezultatų ir eis toliau.
Gerai, dabar sukime prie lietuviško aktualijų. Prakalbate apie pinigus. Portugalija už pergalę finale gavo 25 milijonus eurų, prancūzai 23,5, vokiečiai 18,5, velsas 18 ir taip toliau. Netgi grupėse dugne likusios komandos Rusija, Rumunija, Čekija, Austrija papildė savo sąskaitą 8,5 milijono. Na, sakykime, gautų tokią sumą Lietuvos futbolo federacija, niekas turbūt mūsų potencialia kandidatė į 2020 pirmenybės tikrai nepavadintų, ar ne? Na, kokia situacija šalyje matote jūs papildęs Lietuvos nacionalinės rinktinės trenerių štabą?
dabar aš nespratau, kadangi...
Kalbam apie didelius pinigus. Noriu pasakyti, kad net ir gavę didelius pinigus, mes iš karto neišmoksim greitai žais futbolą. Štai kur link vedu. Ir 2020-ieji toks perspektyvinis 4 metų planas. Yra galimybė mums ten sudalyvauti?
Spratau. Aš manau, kad nei tokia, nei kažkokia kita suma net neštų mums pergalių, kadangi svarbiausia dalis tai yra struktūrai ir perspektyvoje tų ilgalaikį, sakykime, tikslų nustatymas ir labai sustruktūrizavimas, kaip mes jų sieksim, ko aš manau, nu, šiuo metu Lietuvoje labiausiai trūksta. Tačiau pasikeitė valdžia, dideli užmojai, noras toj vietoj keistis ir dabar jau yra, tarkim, pačioje akademijoje buvo pasikviestas šveicaras, visą laiką peržiūrima dabartinė visa programa ir bandoma prieiti prie geresnės programos, kuri duotų daugiau vaisių. Tačiau 4 metai nėra tas tarpas, per kurį tu gali paruošti rinktinę visiškai kitokio veido. Tai žinant ir Islandų visą situaciją, čia nėra metų darbas, jie tą jau pakeitė kur kas anksčiau ir po truputį tas duoda vaisių. Tai manau, jeigu šiai dienai pakeistume tam tikrus labai svarbius momentus dėl to pačio jaunimo ugdymo, dėl kur nueinate finansai, ar yra gera pusė, ar galim dar geriau, ar kažkur. Tai aš manau irgi su laiku kitam, galbūt dar kitam čempionate būtų galim galbūt siekti, bandyti patekti tenai.
Na ir iki atrankos į 2018 pasaulio čempionatą daugiau nei 1,5 mėnesio yra jau kažkokių pamąstymų apie būsimas pirmasis rungtynės su Slovenija.
Taip, vyksta jau analizė štabo kolektyve, ruošimas į Slovenijos, peržiūrimas jų paskutinės žaisos rungtynės, tiek su Turkija, tiek su Šiaurės Airija ir kitom. Jų visas modelis, braižas, kaip mes galėtume tą įveikti, lygiai taip pat analizuojame visi jų žaidėjai pavojingiausi, matėm irgi, kad žaidėjai žaidžia labai aukšto lygio klubuose. Ir tai yra vėlgi viena iš tų rinktinių grupiai, kuri yra aukšto lygio ir mes visą laiką žinom, kad visos prieš kurias žaisim bus aukšto lygio ir stengias pasirodyti geriau. Ir aš manau, kad jau per dabar paskutinės rinktinės kažkiek išaiškėjo toks lyg ir, sakykime, pasikeitimai, norimas braižas komandai, žinoma, treneriai visą laiką norim to geriau, matėm, kur dar reikia tobulėti ir, sakykime, žiūrint varžovus, kaip reikia prieš žaisti, matom, ką mes dar nepilnai padarėm, ko norėtume. Viską sudėsim vieną ir sieksim prieš Slovėnus žaisti geriausiai.
Kągi, ačiū Jums už pastebėjimus apie Prancūziją vykusį 15 Europos futbolo čempionatą ir artimiausias Lietuvos rinktinės perspektyvas kalbėjome su šalies rinktinės vyriausiojo trenerio asistentu Roku Garastu. Su Jumis buvęs aš, Žilvinas Aleksandravičius, atsisveikinu iki rytojaus. Likite ir toliau su Žinių radiju.